Goeiedag lieve luisteraar van my kant af. Ek wil ook net vir julle elkeen sê baie hartlik welkom by ons program vandag weer. Ons is besig met die boek Efesiërs. Miskien is dit baie goed voordat ons die drie versies wat ek graag vandag wil behandel met jou bespreek, dat ons net so 'n paar breë riglyne weer trek. Miskien ook is dit goed vir luisteraars wat vir die eerste keer inskakel op ons program. Ons moet onthou luisteraars, die boek Efese het Paulus uit die gevangenis geskrywe. Moontlik was dit uit Rome, moontlik uit Caesarea, ons weet nie regtig nie. Maar een misverstand wat daar gewoonlik by mense bestaan is dat hy geskryf het aan die Christusgelowiges in die groot Asiatiese stad Efese. En dit is 'n bietjie nie heeltemal 'n korrekte siening nie, want Paulus het hierdie brief skynbaar meer geskrywe nie net aan die gelowiges in Efese nie, sekerlik aan hulle ook, maar in die omgewing van Klein-Asië. Wat wel ook interessant is, is dat ons moet onthou die gemeente het sy ontstaan gehad so ongeveer in die jaar 53 na Christus, toe Paulus terug was op pad na Jerusalem toe. Hy het naamlik tydens sy derde sendingreis weer daar aangedoen en volle 3 jaar het hy daar gebly. Later op 'n stadium, so lees ons in Handelinge 20 van vers 17 af, het hy sy jong vriend Timoteus gestuur om die gemeente te bedien. Die brief, lieve luisteraars, is eintlik 'n brief van bemoediging. Paulus skryf onder andere byvoorbeeld oor die aard van die kerk en hy roep dan die gelowiges voortdurend op om as die lewende liggaam van Christus op aarde te funksioneer. Die brief is dus in 'n sekere sin onpersoonlik, want ons kan nie regtig gesigte sit vir die mense wat hierdie brief gelees het nie. Dit is baie interessant dat daar baie fasette na vore kom. Maar ons moet onthou, die kerk word in hierdie brief by wyse van verskillende beelde beskrywe, byvoorbeeld die liggaam met Christus as hoof, of die tempel van God, of die bruid met Christus as die bruidegom. Hierdie brief, luisteraars, en die brief aan die Kolossense toon baie ooreenkomste met mekaar en is waarskynlik min of meer dieselfde tyd geskrywe. Mens kan die brief indeel in 4 dele. Die eerste gedeelte is eintlik maar net die aanhef, hoofstuk 1 vers 1 en 2. Dan is daar 'n langer gedeelte wat handel oor God se verlossende werk. In 'n sekere sin wil ek vir jou sê dit is eintlik wat ons op vandag sou noem 'n bietjie meer teoreties, 'n bietjie meer teologies. Hoofstuk 1 vers 3 tot aan die einde van hoofstuk 3. En dan 'n langer gedeelte wat die derde deel vorm en wat gaan oor die oproep op grond van die Here se verlossingswerk. Met ander woorde, Paulus stel nie net die teorie nie van hoe die verlossing werk nie, maar hy roep elke Christus gelowige en daarom natuurlik ook vir jou en vir my in hierdie derde gedeelte op om elke dag as 'n Christus gelowige te lewe. Die vierde gedeelte is die briefslot en dit is eintlik maar baie klein. So, kom ons gaan dan na die paar verse wat ons vandag gaan behandel hier in Efesiërs, die 4de hoofstuk vers 25 tot 27. Nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat, want ons is lede van dieselfde liggaam. As julle kwaad word, moenie sondig nie en moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Moenie die duiwel vat kans gee nie. Kom ek maak dan eers 'n klompie algemene opmerkings, want ek dink dit is nodig vir die verstaan van hierdie gedeelte. Leuns, liewe luisteraars, vernietig natuurlik mense se verhoudings en dit bring ruzie. En daarom Paulus se oproep om altyd die waarheid te praat, al bring dit op die kort termyn dalk konflik en al maak dit soms seer. En nou kry ons in hierdie gedeelte wat in vandag se program begin, die riglyne die een na die ander. Ek gaan ook nie vandag almal klaar bespreek nie. Daarom het ek hulle in klein stukkies ingedeel sodat ons in groter detail na die praktiese betekenis en implikasies van elkeen van die dinge wat hy sê kan kyk en daaroor kan nadink. As jy byvoorbeeld erns maak met al hierdie riglyne, dan wys jy dat jy regtig 'n kind van die Here is en sal die Heilige Gees nie bedroef word as jy doen wat Paulus hier aanbeveel nie. Jy en ek, liewe luisteraar, moet natuurlik reg optree wanneer ons kwaad word. Jy moet byvoorbeeld nie verbitterd of opvleend wees of woedend word nie. Deur onnadenkend uiting te gee aan jou woede, maak jy ander mense seer. Vernietig jy selfs verhoudinge wat oor 'n lang periode opgebou is. Woede wat wel onderdruk word, kan weer tot bitterheid lei. En so kan jy jou eie gesondheid in die gedrang bring. Jy sien, godsdienst en dit wat hier binnekant in 'n mens aangaan, liewe luisteraar, Dit het soms praktiese uitwerking ook op jou liggaamlike gesondheid. Jy moet eerder, sê die apostel, onmiddellik iets omtrent die saak doen, maar op so 'n manier dat dit nie verhoudings gaan bederf nie. As jy byvoorbeeld jou woede koester, gee jy die duiwel vatkans, sê Paulus, en kom daar des te makliker verdeeldheid tussen jou en ander mense. As gelowiges moet jy en ek ons dan ook nooit daaraan skuldig maak om vuil praatjies ons mee besig te hou nie, of seksuele onsedelikheid of geldgierigheid nie. Wanneer diewe byvoorbeeld gelowig word, en 'n mens hoor dit dikwels dat mense in die tronk, toe hulle daar gesit het en oor hulle lewe gedink het, tot die Here Jesus gekom het, dan moet hulle nie net alleen ophou steel nie, maar hulle moet dit wat regtens hulle sin is, verniet weggee, sê die apostel. In plaas daarvan dat jy ander met vuil taal seermaak en afbreek, praat wat goed en opbouend is, sodat jy jou hoorders ook ten goede sal kom. Christus gelowiges moet dus goedgesind en hartlik teenoor mekaar wees en mekaar vergewe. Hoe meer jy die Here leer ken, hoe meer sal jy soos hy wil wees, en hoe gretiger sal jy ook wees om die kwytskelding wat ons van die Here Jesus ontvang het, ook na ander toe deur te kaats. Maar as jy en ek onwillig is om byvoorbeeld te vergewe, dan wys dit dat daar nog iewers in ons verhouding met die Here Jesus Christus skort. Ons moet die Here Jesus se liefde uitleef teenoor elke mens vir wie ons teekom. Jy sien, omdat hy ons liefhet, het hy homself as offer gegee, sodat ons kan lewe. En so moet jy en ek ook leer om lief te hê. Nie maar net die wat van nature liefhet en wat dit vir jou maklik maak om hulle lief te hê nie, maar juis ook ons moet diegene lief hê wat jy net kan lief hê deur jouself te kruisig. En dit, liewe luisteraar, is verseker nie altyd 'n maklike ding om te doen nie. Jy sien, dit is dus nodig vir voordat ons in detail na hierdie verse begin kyk, vandag en in die volgende twee programme, dat ons oorsigtelik 'n beeld het van waaroor dit hier gaan as Paulus riglyne gee vir die Christelike lewe. Kom ons teken 'n prentjie. Sê nou maar, jy lê in jou doodkis daarvoor in die kerk waar jy lidmaat is, en jy hoor die mense rondom jou praat. Nou, dis bietjie 'n lawwe beeld, maar ek wil 'n bepaalde punt probeer illustreer. Of, as ek er nog meer 'n bietjie, soos die kinders sê, mag uitspin. Kom ek teken 'n eerste scenario. Jy hoor die mense praat hoe wonderlik jy was toe jy nog gelewe het. Hoe goed jy gelewe het. Hoe 'n aangename persoon jy was. Hoe gelukkig jy ou is wat jou spogmotor gaan erf. Hoe verstandig jy was met die uitdeel van jou goed. Hoe goed jy jou kinders nagelaat het. Jy sien, dis een scenario. Maar nou lê jy daar luister en jy hoor 'n tweede scenario wat geteken word. Dat ouens sê hoe jy vir die Here gelewe het, hoe jy ander mense gehelp het, hoeveel jy vir die koninkryk nagelaat het, vir die blindes, vir die sending, vir die Bybelgenootskap, vir die gemeente waaraan jy behoort het. Nou, wat is die verskil tussen hierdie twee scenario's, luisteraars? In die een geval kry jy die eer vir jou lewe na jou dood. In die tweede geval kry die Here die eer vir jou lewe. Daarom kom daar 'n vraag by mense op. Byvoorbeeld, hoe gebeur dit? En die antwoord is eenvoudig. 'n Mens maak betyds 'n keuse oor hoe jy elke dag as Christen gaan lewe. Dit sal ook hoe ander mense jou beleef beïnvloed. 'n Tweede vraag: hoe lewe 'n mens so op so 'n manier dat die Here na jou dood die eer kry? Jy lewe 'n wat ek sou noem deur die Gees afgesonderde lewe. En daarom is hierdie riglyne wat die apostel gee vir ons so belangrik. Dit gaan nie oor dinge wat jy moet begin doen nie. Nee, dit gaan oor 'n bepaalde lewenstyl wat in alles wat jy en ek doen gestalte sal kry. Met ander woorde, 'n leefstyl van daardie ou het 'n goeie lewe gelei teenoor daardie ou het as Christen tot eer van die Here gelewe. Ja, hy of sy het deur die Gees hulle self laat lei. Ek wil dus graag vir jou 'n paar kenmerke noem van hoe iemand se lewe lyk as hy so 'n deur die Gees geleide lewe lei. En ek wil 'n beeld gebruik. dat jy en ek voor die spieël van die Here se woord gaan staan. Dat ons na onsself sal kyk en onsself sal toets aan hierdie riglyn wat die apostel gee, en dat ons dan op grond daarvan anders sal gaan lewe. Ek wil die eerste aspek noem. Die Bybel praat byvoorbeeld in hierdie gedeelte ook later, so ek gaan nou eers 'n paar breë lyne trek uit hierdie gedeelte en die perikope wat volg, oor die vervulling van die Heilige Gees. Hy sê byvoorbeeld in Efesiërs 5 vers 18, laat die Gees julle vervul. Nou natuurlik, liewe luisteraar, jy weet mos hoe dit is as 'n mens byvoorbeeld onder die stort staan. Behalwe die sproei van die water, is daar ook nog die stoom. Die nattigheid is eintlik oral oor jou. Die hele hokkie waarin jy staan en stort, is eintlik vol van daardie stoom en daardie sproei. Nou, om met die Heilige Gees vervul te wees, beteken gewoon op 'n praktiese manier dit te sê, as dit ware dat ek elke dag in die sproei van die Heilige Gees lewe. Laat die Gees julle vervul. Dit is dus niks iets geheimsinnigs nie. Dit dui op jou en my as Christus gelowige wat 'n bepaalde lewenstyl in die sproei van die Gees sal lewe elke dag. En tussen hakies, luisteraar, onthou, as die Here in my inkom deur sy Gees, dan kom hy in sy volheid in. Daar's dikwels, as ek dit heel konkreet mag stel, misverstand by mense. Mense dink dat die Heilige Gees in my lewe inkom en dat hy later weer moet inkom. Nee, dis nie waar nie. Die Heilige Gees is mos 'n goddelike persoon. En op 'n bepaalde stadium, wanneer ek die Here Jesus innooi, miskien selfs op 'n ander manier gaan die Here met my te werk, wanneer hy my in 'n bepaalde oomblik op 'n radikale manier tot bekering roep, dan kan die Heilige Gees in my inkom. Met ander woorde, wat ek vir jou wil sê, en ek sê dit met groot respek, die Heilige Gees kom nie stukkie vir stukkie in my lewe in nie. Die Heilige Gees kom in sy volheid in my hart woon, volgens 1 Korinte 3 vers 16. Die vraag is egter of ek regtig ten volle die stuur en die beheer van my lewe oorgee aan die Heilige Gees. En dit is wat die apostel hier op die oog het. Ek wil vir jou 'n tweede aspek noem. Die Bybel praat byvoorbeeld ook van die lewe in die vrug van die Gees, met die baie gesigte van die Christelike liefde. As jy wil kyk hoe die vrug van die Gees lyk, gaan lees gerus in Galasiërs 5 vers 22. Hoe meer ek dus in die spieël van die Here se woord kyk en hoe langer ek in die sproei van die Gees lewe, hoe meer word die veelkantigheid van die vrug van die Heilige Gees in my lewe sigbaar. Jy sien, die Bybel praat van die lewe wat nuttig en diensbaar is deur baie gawes en bedieninge en werkinge wat die Heilige Gees uitdeel tot opbou van die gemeente. Behalwe in die boek Efesiërs kry mens dit ook Romeine 12 die eerste 8 verse en in 1 Korintiërs hoofstuk 12 vers 11 tot 14. So is dit immers met die gawes van die Gees. Ons gee, sê Paulus, daar is 'n interafhanklikheid tussen ons as gelowiges tot voordeel van almal natuurlik. Ons ontdek dat niemand se gawes belangriker is as die ander een se nie en dat geen gawe in 'n gemeente onontbeerlik is nie. Nie een daarvan word gemis in die gemeente nie. Nou ja, goed. Kom ons kyk dan na die spesifieke 3 versies waarby ons wil stil staan. Ek lees dit weer 'n keer. Nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat, want ons is lede van dieselfde liggaam. Nou kom ons gesels eers net oor hierdie versie. Jy sien, liewe luisteraar, die leuen hoort by die ou mens van die sonde. By die herskepte mens behoort die waarheid. Jy sien, in die gemeenskap van die gelowiges mag net die waarheid bestaan. Die woede is sonde. Dit mag nie nog meer bekragtig word deur ons woorde of ons dade nie. Wie die woede dus oordra na die volgende dag, gee die duiwel vat kans. Vuil taal toon byvoorbeeld wie 'n mens in werklikheid is. Die Gees mag ook nie bedroef word nie, want aan sy waarmerk sal in die oordeel gesien word wie tot die volk van die Here behoort en wie nie. En daarom is hierdie riglyn wat Paulus vir ons hier gee so belangrik. Leuns, liewe luisteraars, versteur die eenheid. Dit bring konflik, dit ondermyn wedersydse vertroue. Dit vernietig verhoudings en dit bring dus ook uiteindelik ruzie in 'n gemeente. Die manier waarop Paulus hierdie vermaning stel, liewe luisteraar, maak het baie onwaarskynlik dat hy sou bedoel het, nou dat julle die valsheid afgelê het. Dit is dus nie net 'n passiewe saak, dat 'n mens valsheid kan aflê nie. Dit gaan daaroor dat ons rug keer op 'n ou lewe, en dat ons 'n nuwe lewenstyl onder mekaar handhaaf. Daarom begin hy deur te sê, nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle. Dit is dus die wegkeer van die sonde van valsheid en die toekeer tot die dade van mense wat teenoor mekaar die waarheid praat. Jy sal sien, hy sê spesifiek hier in die 25ste versie, julle moet onder mekaar die waarheid praat en dan gee hy 'n rede. Want ons is lede van dieselfde liggaam. Mens kry daar dieselfde gedagte natuurlik ook in Kolossense by die 3de hoofstuk, vers 8 en vers 9. Nou letterlik lui die eerste deel van hierdie sin, julle moet die waarheid praat, elkeen met sy naaste. Dis duidelik dat die apostel bedoel dat hulle teenoor alle mense aan die waarheid hulle self moet hou en nie net teenoor hulle geloofsgenote nie. Maar wat is dan die sin daarvan dat hy as motivering gee, want ons is lede van dieselfde liggaam? Wat sou dit beteken? Miskien, liewe luisteraar, het Paulus in hierdie geval bedoel dat daar soos by die kerk tussen alle mense 'n band is wat hulle as 'n liggaam verenig, dat hulle as medemense dus ook medelede van mekaar is en nou reg daarop het om met integriteit behandel te word. Nou in die lig van wat Paulus gewoonlik sê op ander plekke ook oor die liggaamsbeeld, is so 'n verklaring miskien so bietjie skraal hoor. Dit lyk vir my ons moet dit breër sien. Wat hy heel waarskynlik bedoel, is dat Paulus op 'n tipies rabbynse manier hier vanaf die engere na die wyere implikasie redeneer. Met ander woorde, hy wil sê, omdat ons lede is van dieselfde liggaam, is ons dit aan mekaar verskuldig om teenoor mekaar die waarheid te praat. Net so is ons dit ook aan alle mense verskuldig, omdat ons almal mense is, almal aan dieselfde menslike geslag behoort. Jy sien, 'n mens kan dus hierdie riglyn wat die apostel gee, nie net afperk tot jou eie klein kringetjie nie. Nee, dit moet uitkring wyer. Luister na vers 26. As jy kwaad word, moenie sondig nie. En moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Dit beteken doodgewoon prakties dat hierdie voorskrif nie sê dat ons nooit kwaad mag word nie, maar dit sê wel dat ons reg moet optree wanneer ons kwaad word. Jy sien, deur onnadenkend uiting te gee aan jou woede, maak jy ander mense seer, vernietig jy verhoudings. Woede wat onderdruk word, kan tot bitterheid lei en so kan jy jouself eintlik vernietig in die proses met loop van lang tyd. Eerder moet jy en ek onmiddellik iets omtrent die saak doen, maar op so 'n manier dat dit nie verhoudings sal belemmer nie. As ek my woede koester, liewe luisteraar, dan gee ons die duiwel 'n vatkans. Hy sê dit duidelik in vers 27, moenie die duiwel vatkans gee nie. Jy sien, want dan kom daar nog makliker verdeeldheid. Ons moet dus onsself daarin oefen om nie sommer net oor elke ou dingetjie kwaad te word nie, want baie moontlik kan die duiwel 'n vatkans op ons kry. Hierdie tweede spesifieke vermaning wat hy oor die waarheid praat en oor kwaad word ons wil waarsku, word in hierdie vers dan opgevolg met 'n algemene vermaning: moenie die duiwel vatkans gee nie. Nou binne hierdie verband, liewe luisteraar, word die algemene vermaning natuurlik waarsku teen leuenagtigheid. Dit wil waarsku teen 'n langdurige kwaad wees. Netjies in die kraam van die duiwel pas dit in. Nou wil ek vir jou vra, want hierdie gedeelte vra dit dus eintlik aan my. Hoe lyk dit in jou eie lewe met stilstuipe? Het jy 'n beter naam daarvoor as dit? Jy sien, jy's nou vir die ander een vies. Baie keer is dit jou lewensmaat of iemand daar by die werk of by die skool. Nou praat jy nie met daai persoon nie. Jy bly net stil. En weet jy wat, die apostel sê, die duiwel is besig om 'n vatkans op jou lewe te kry. Dit ruim vir hom plek in van waar hy sy bose werk nog verder tot stand kan bring in jou lewe. Maar juist daarom het hierdie vermaning so 'n wye trefwyte. Dit raak selfs leuns en kwaad wees, dit geld van alle afwykings van ons nuwe lewenswandel. Met ander woorde, jy en ek, wat onder beheer van die Heilige Gees wil lewe, wat nie sproei van die Heilige Gees wil staan elke dag, ons moet hierdie praktiese raad wat die apostel gee, baie ernstig opneem. Binne die verband wil dit dus vir ons sê, ons optrede moet so wees, dat die Here verheerlik word en nie die duiwel op ons lewe 'n vatkans kry nie. Nou, ek het vir jou gesê, die apostel gee in hierdie gedeelte verskillende praktiese riglyne, wat ons nie vandag kan afhandel nie. Maar eintlik kan 'n mens dit in 5 groepe indeel. Dit wil ek dan graag laastens vandag met jou deel. Die eerste gedagtegroep het ek nou vandag met jou behandel. Die eerste groepie, as ek nou praat van 'n gedagtegroep, dan bedoel ek, dit is die gedagtes wat hy noem, wat hy as het ware in die eerste mandjie sit. Dis ook 'n beeld wat ek sou kon gebruik, hier in vers 25 tot 27. En dit het dan begin met die houding teenoor leuns en waarheid, met 'n daarby aansluitende teologiese stelling. Dit handel ook oor die probleem van kwaadword. Dit sluit af met die algemene vermaning, dat daar aan die duiwel geen plek in ons lewens gegee moet word nie. Kom ons lees dit nou weer, en dan sluit ek dit af met enkele laaste opmerkings. Nou dat julle die valsheid afgelê het, mag ek vir jou vra, luisteraar, het jy regtig die valsheid afgelê? Of was jy die een wat sekere inligting kry en dan gee jy dit deur, maar jy bedoel dit nie so nie, maar vanweer die aard van jou persoonlikheid, of miskien het die intonasie in jou stem, gee jy dit op 'n ander manier deur. Jy kom dit nie eers agter nie. En dit kan maklik in hierdie kategorie van valsheid val. Hy sê nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat. En dan sê hy, en dit is die teologiese opmerking waarna ek nou verwys het, want ons is lede van dieselfde liggaam. Dit beteken dus, as ek die hand sou wees, en ek doen die voet skade aan, dan is dit mos nou nie tot opbou van die liggaam nie. Dit is dus hierdie motivering wat die apostel elke keer gee. Hy kom terug na sy liggaamsbeeld toe. En elkeen van ons moet ons as lede van hierdie selfde liggaam so gedra, dat dit tot opbou van die liggaam dien. En as ek valsheid in my hart koester, meer nog, as ek ook vals optree, op 'n skynheilige manier optree, dan moet ek onthou, dat dit tot nadeel van die gemeente kan wees. Die 26e versie het gesê, as jy kwaad word, moenie sondig nie, en moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Hy skakel dus nie die moontlikheid uit om kwaad te word nie, want ongelukkig gebeur dit. Maar ek wil dadelik vir jou sê, die luisteraar, as jy sommer vir elke ou dingetjie kwaad word, dan is daar erns fout in jou gesindheid. Maar as jy dan wel kwaad word, nommer 1, moenie sondig nie. Met ander woorde, probeer jouself voor die tyd voorneem, dat wanneer jy kwaad word, gaan jy nie onverantwoordelike dinge sê nie. Gaan jy nie karaktermoord pleeg, deur die ander een seer te maak nie. En dan noem die apostel 'n tweede baie konkrete reëling. Moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Mag ek vir jou vra, as jy getroud is, draai jy jou rug op jou lewensmaat in die aand om jy fees is oor iets? Of, as daar so 'n bietjie tumult en oproer was, as ek dit so mag uitdruk in die huishouding, gaan spat julle net uit mekaar, elkeen gaan in sy kamer toe, elkeen gaan slaap. Die apostel sê, dit is nie goed vir die verhouding op die lange duur nie. Jy moenie 'n dag kwaad afsluit nie, want uiteindelik moenie die duiwel vatkans gee nie. Hoe lyk jou eie lewe, liewe luisteraar? Gaan lees gerus hierdie ou 3 versies in Efesiërs 4 vers 25 tot 27. Bid daaroor en stel jou lewe reg. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here tot volgende keer. Totsiens.